Bugün yazının соңғы күнінде 31-ші май күні бүтін дүнияда темекі тартуға қарсы күрес күні өткерілді. 1988 жылда бүтін дүния сәлеметтік сақтау ұйымы нақ шундай қарар қабылдады. Әлбетте, мұның себебі бар, чөнки жер шарында өпке арағынан өлушілерінің 90%, хроник бронхит белән ауырушыларының 75%, йөрәк ишемиясе ауруларының 25%-ның үлеме тәмәке тартуға бәйле. Ә инде Россия килгәндә, Россиядә 50-60% ир-ат тәмәке тарта, ә ун хатын-кызның нәкъ берсе. Бүген менә шуларның сәбәпләре һәм тәмәке тарту нинди ауруларга китерү турында сөйләшү өчен студиябезгә Идел буе федераль округының баш фтизиатры, Татарстанның һәм Россиянең атказанган табибы, Казан дәүләт медицина академиясының фтизиатрия һәм пульмонология кафедрасы мөдире профессор Рауль Шамил улы Вәлиевне чакырдык. Хәерле иртә.
Исәнмесез?
Рауль Шамилович, әлбәттә, тәмәке тартуының нинди ауруларга китерүе турында без тапшыру барышында сөйләшербез. Һәм инде киңәш тәкъдимнәре тәмәке тартуны ташлаган кешеләр эфирга чыгарырга теләсәләр, безгә элемтәгә 555-5513 һәм 555-5514 телефоннары аша элемтәгә керә алалар. Без аларны һичшиксез, хәтта сезне бүлдереп тоташтырабыз. Ә минем беренче соравым: кеше ашамыйча яшәй алмый, ашый. Әмне тәмәке тартмыйча яши ала, әмма күпчелек кешеләр, менә әйтеп инде, иратларның 50-60% тәмәке тарта. Ни өчен тәмәке тарта башлыйлар икән? Сәбәбе нидә? Мен шуннан башлый алам сүзне.
Менә кызганычка каршы, безнең дөрестән дә безнең илдә тәмәке тартучыларның саны күп, һәм соңгы елларны аларның саны кимиеп дип әйтеп, бала нәрсә өчен? Менә бездә нишләптер балалар арасында шундый үрнәк таралган, мин тәмәке тартсам, мин дә алалар шикелле дип үзенең сизү. Менә бу инде психологик проблема дип әйтеп була. Икенче яктан караганда, дөрестән дә инде менә ул бит тәмәке тарту Христофор Колумб Американы ашкашыннан булды. Тәмәке бит шунда иде. Һәм инде шуннан алып кайткасыннан шунда күп вакытта элек менә капитаннар трубкалар тартарлар инде. Аны инде шул ул капитаннарны герой иттереп күрсәтәләр иде. Шуннан үрнәк алып бүтән кешеләр тарта башлады. Кызганычка каршы хатын-кызлар да тарта башлады. Ул инде модага кергән иде. Шуннан соң аңлашылды, менә шул тәмәке тарткан трубка тарткан капитаннар, алар арасында еш кына инде рак ауруы була башлады. Һәм ирендә инде бик шул трубка контакт булгачтан иреннәр белән шунда ирендә рак була башлады, моны аңладылар һәм шуннан соң чыга башладылар төрле-төрле сигаретлар, папирослар. Ләкин менә ул кагазда, менә ул сигарет кагазында, папирос кагазында анда 3-4 бенспирин дигән матдә бар. Ул матдә канцероген бик катарак авыруын чыгара торган. Шуның өчен инде ул вакытта ирендә генә түгел, үпкәдә дә рак авыруы чыга башлады. Һәм бу сәбәпнең, моның сәбәбен белгәченнән, бөтен дөнья сәламәтлек саклау оешмасы тарата башлады. Инде кешеләр арасында шушы фикерне, тәмәке тартуның зыянын. Һәм шуннан соң инде хроник обструктив үпкә ауруы, ул инде аны кыска гына әйткәндә, халык арасында ул хобл дип атала. Шуннан соң күп вакытта ул хронический обструктивный болезнь легких дип, элек без аны әйтәдерек, хроник обструктив бронхит дип, ул да аның да сәбәбе тәмәке тарту күп вакытта һәм инде экология проблемалары. Бүгенге көндә инде экология проблемасы безнең илдә артык дип әйтеп булмый, күп заводлар, фабрикалар ябылды. Менә тәмәке тарту ул 90-нчы елларда тагыда кадәр аксаралды. Инде күп вакытта ирләр генә түгел, хатын-кызлар да тәмәке тарта башлады. Без әйтәбез, менә 10% дип хатын-кызлар арасында. Минемчә, аның ул ешрак хатын-кызлар арасында очрый.
Яшереп тарталар.
Яшереп тарталар һәм инде мин менә атнага 2 тапкыр мен өзүм алып барабыз. Бир узакта Казан клиниксинде приёмы барам. Хам шунда инде мажага дидер мен ошо оорулар. Хроник абсорбтив болезнь, хроник абсорбтивный болезнь легких тиген, инде мен я хроник бронхит тиген. Мен биринчи суроо ниче жыл тартасыз? Мен тартасызмы, тартмайсызмы деп сурамайм. Мен сурайм, ниче жыл тартасыз деп. Хам куп мәсегәрет күнгә тартасыз деп. Шуннан соң бик сирәк кенә әйтәр, мин бердә тартмаганым, мин бердә зәмәкә тартканым юк, я кай бер кеше әйтә, менә мин 20 ел тартканым, хәзер инде 5 ел я 10 ел тартмыйм дип, ләкин бу очракта әйтәр кирәк, кызганычка каршы менә тәмәкә тартуның зыяны тартуны ташлагачыннан да киләчәктә булырга мөмкин. Шуның өчен тартмаска кирәк, иң башыннан тартмаска. Менә бу инде бүгенге көндә шул тәмәке тарту ул күп авыруның сәбәбе. Сез менә тапшыру башында аны әйттегез. Әле әйтергә кирәк, бу авырулар гына түгел, менә инде силек капшыгындарак булу аның сәбәбе дә күп вакытта булырга мөмкин. Күп вакытта аның сәбәбе тәмәке тарту һәм бүтән авырулар, шуның өчен тәмәке тарту сез әйткән авырулар гына түгел, кызганычка каршы тагын әле өстәмә күп авыруларга китерергә мөмкин.
Менә Россиядә рәсми мәгълүматларга караганда ел саен 1 миллион кеше мәшһүр үлеме тәмәке тарту. Алдан әйтеп үттегез инде, шуннан да әйтик, балачага үлкен кеше булып күренергә тели. Мин зур кеше, менә әти тарта бит. Мин кай вакытта әтиләре әйтә инде, әниләре тәмәке тарту зыянлы, син тәмәке тартма шулай дип әйтә дә, әтисе кайберләре тәртипсезләре хәтта өйдә тәмәке тарта. Ә инде тәртиплерәкләре өйдән, фатирдан чыгып китеп тарта. Әлбәттә бала үрнәк ала бит инде.
Бик дөрес әйтәсегез, менә кайсыр вакытта мин иштергә туры киләм. Менә малай тәмәке тартмас өчен әтисе ороша, әтисе кайсыр вакытта кызганычка каршы кыйнап та карыйлар. Менә нишәп ничек инде ул тәмәке тарта. Мин әйтәм, мин сорыйм, ә сез әйтәм, үзегез тәмәке тартасызмы? Тартам. Ну, мин бит инде олы кеше, ди. Шуннан соң бу очракта әйтергә кирәк. Һәрбер бала әтисеннән, әнисеннән үрнәк алырга тырыша. Әти белән әни берәр нинди заман начарлык эшли икән, ул бала бәрбер аны ясаячак. Алар бит уйлый, әти белән әни алар иң кадерле кеше бит инде. Алар тәмәке тарта икән, миңа да тәмәке тартырга ярый икән дип. Шуның өчен аларга зыянын аңлат, тәмәке тарткан кеше аңлата алмый.
Әйе, үлкенрәк малайларын кечкенәләргә, син кечкенә әле, менә без тартабыз дип тә әйтергә мөмкин. Менә безгә һәр телефонна интегә чалар, тоташтырабыз, тыңлыйбыз, рәхим итегез.
Исәнмесез?
Хәерле иртә.
Сезгә дә шулай.
Бу Казаннан Рафкат Ибраһимов булам. Менә кунагыбызга шундый соравым бар иде. Безнең бер якын дустыбыз дип әйтик инде, баш мие травмирован икән аның. Ул бик ташлыйсы килә тәмәкесен. Әгәр дә син ташласаң, сиңа хуже була дигәннәр. Шулай була микән ул?
Сорау аңлашылды, рәхмәт, Рәфкат әфәнде.
Рәхмәт, сорауыңыз өчен. Мин белмим, аны кем әйткәндер. Әгәр дә табиблар андайына әйткән булса, ул начар табиб дип әйтеп була. Ул инде бүгенге көндә без аңларга тиеш. Тәмәке тарту ул бит никотин, ул никотин тем более баш миендә травма булгачыннан, ул баш миенә тагы да катырак зыян китерә. Так, ул бит без әйтергә тиеш. Тәмәке тарту ул бит наркомания. Ул фактически наркомания. Менә тәмәке ташлауны, тәмәке тартуны ташлауны бер 10% кеше ташлый алмый тик булай гына нәрсә өчен. Аңа никотинга инде аның шул хәтле организмы ияләнә, наркотикка ияләнгән шикелле. Қолған 90%-та бұл просто нашар ғадет деп айтып болар. Оның үшін 90% тәмәкі тартушы ташлый ала. Оның үшін мен ташлый алмайым шейттен деп, бұл шырақта мен айтасым келе, тәмәкі тартуны ташлап бола. Әгер де кіші инде зависимыз деп айтап, никотиннан зависимысы болса, аңға бүгінгі күнде инде дарулар бар, пластырлар әле я күлейлі бұла, бұлға, я ауызға сіптіріп бұла, значит, бүгінгі күнде аңды мәтлелер бар, никотин білән. Соның үшін ол никотиннан болған зависимысыны Туры бетерп була, шуның өчен тәмәке ташлау, ташлап булмый, ул ул дөресез түгел. Тәмәке ташлы, тәмәке тартуны ташлау читен эш, моны дөреслегенә әйтергә кирәк, читен эш, ләкин аны эшләп була.
Һәм инде ул табиб ташласаң, сиңа нашаракла дип әйткән кеше, ул бәлки аны сәбәп итеп кенә табибны гаепләп куядыр. Табиб алай дип әйтмәскә дә мөмкин, шулай бит.
Менә кызганычка каршы койсы бер вакытта мин дә ишеткәнем бар, кой бер табиблар, мин аларны надан табиб дип әйтәм. Алар әйтәр, тәмәкене ташласаң, сиңа нашар булырга мөмкин дип. Тәмәкене ташлы икән кеше, ул дөрес, ул гомер буе 30-40-50 ел тәмәке тарткан икән, аңа тәмәке сус кеше килде. Менә яшь бала җыламас өчен аның авызына сус кытыгалар. Шуннан соң сус кытыккачына ул тынычлана җыламый. Менә күп вакытта тәмәке тартучыларның тарту башлау сәбәбе күп вакытта мин әйтәм инде алар бала булып калганнар, үзенең психологик проблемаларын үзләре шиша алмыйлар. Шуның өчен тәмәке тарта да, менә тәмәке тарткачыннан тынычландым дип әйтә башлый. Мин әйтәм инде андый вакытта сөйләм, ярар мәйтә тәмәке тарттан. Тәмәке тартканның сәбәбе шуннан соң шишелдеме юкмы дип. Юк дип шул башта мәйтәм син үзеңнең организмга зыян китердин, ләкин проблеманы шиш алмадың. Нәрсә өчен тәмәке тартасың? Шуннан соң кой бер кешеләр аңлый башлый. Бүгенге көндә менә мин әйтә алам инде күп кенә кеше менә миндә приемда булган кешеләр аларга сәбәбен аңлаткачыннан, авыруның сәбәпләрен аңлаткачыннан күп кенә кеше тәмәке тартуны ташлады. Ярты елдан соң, бер елдан соң миңа якабаттан киләләр дә тикшерләргә. Шуннан соң мин сорыйм инде, нәмә әйтәм, нәрсә, ничек? Күп вакытта тәмәкене ташлый алмый хайран гына кеше. Ләкин менә алар арасында хайран гына кеше килә дә, доктор, мин тәмәке тартуны ташладым битте. Шуннан соң мин аларга аңлатам инде. Алар күп вакытта бу ирләр, мин әйтәм, син мәйтәм, син мужик икән, мәйтәм, үзеңнең сүзендә тора алган кеше икән. Мәйтәм, мин
ишәр кешең бар.
Ие, ие, шуннан соң син мәйтәм, рухың бар. Тәмәке тартуны ташлау ул шитенеш, дөресен әйтергә кирәк, кабатлап әйтәм, ләкин менә аны эшләгән кеше, ул бердән үзенә файда китерә, үзенең организмына, үзенең сәламәтлегенә файда китерә. Һәм инде менә без әйтәбез, үзенең гаиләсендә аны хатыны хөрмәт итә башлый, ул бит инде менә көн сайын ничә еллар буе пипельница янында йоклау бит инде ул. Пипельницада нинди генә исләр килми. Бердән, икенчедән, балалары әйтәләр, менә алар тәмәке тартмый. Шуннан соң малайларына әйтәләр ул кеше: "Мин ташлый алдым тәмәкене, сез башламагыз." Менә шуннан соң алар әтиләрен күбрәк хөрмәт итә башлый. Безнең әти тәмәке тарткан, әйе, ташлады, ә бүтән кешеләр ташлый алмыйлар. Алар безнең әти кешеләр икән дип әйтә, рухлары кешеләр икән дип алар тагына кадра хөрмәт итә башлый.
Рәүл Шамиш, менә тәмәке тартуын ташлаган бер кешене язып алдым мин тапшыруга кадәр. Менә шул язманы тыңлап үтик әле.
Мөхтәрәм кадәшләр, хәзер без студиябез кунагы Рәүел Шамил улының адашы Рәүел Шамил улы белән сөйләшәбез. Әмма ул Вәлиф түгел, Гатаулин. Хәерле иртә, Рәүел Шамилович.
Хәерле иртә, сезгә дә. Ишәнлек салык.
Рәүел Шамилович, бүген тәмәке тартучыларга каршы көрәш көне. Аңлавымча, сез элек тәмәке тарткансыз һәм ташлагансыз. Беренчедән, кайчан тарта башладыгыз? Сәбәбе һәм ничек ташладыгыз?
Тартуымны мәктәп бетергәч, җигитләр белән, дуслар белән башладым инде. Әкрен генә элек әтинекен әзрәк пешеп урлап йөри дигән. Хәтер минем бер 30 ел тарттым инде. Шуның арасында бер ике попытка булды ташларга, булдыра алмадым. Әзрәк ташлыйм да, бер ике шайдан тагы башлыйм инде. Аптага инде дуслар белән эштә спорлаштык та, давай кем булдыра, тот молодец була дип ташлап җибәрдем. Мин чыдый алдым, жигитлер туктый алмады. Бу ташлау бик яхшы мега файда берди инде. Аннан соң ташлаудан соң жиңелрәк, суышта яхшырак, аппетитта күтәрелә, жүрүләр дә бик файдалы. Шуңа күрә жигитлер булдырасагыз, ташларга кирәк, чыдамлык кирәк, тартмаган кеше яхшырак, жиңелрәк яшәп бара.
Яш чакта янәсе егет булдың дип күренәсе килә инде, әйме?
Ие, ие, ие. Калмаска кызлар янында зуррак күренеп, Ну, без инде была эта хадерга, я сейчас шикер тартмейде, и я лап, я шерп сартайде, а хадер, я шлер, тартиплерам вздалар, нишек тартаски, я шлер тартала, файдаса да югадан. А хадер, эллинса тарталар, титиндэра чага, иден зурра, титиндэр, тэмэгэ исэ жук. Дым шашкы дейбез бэларна, бэлю анам файдаса барма, юкма, или фасонгана китрэлэрмэ, дэсэ болса да, тошала керек.
Файдаса дегэнэн, мадди яқтанда файдаса бар бит инде.
Мэн, мин кэнгэ бір пашкы тартайдым, мэн айга искэшэ инде. Қазір көп бейесін білмейм, 30 сумнан жүйсен де ойға 1 мүм кетейді. Вот, санасам, бүйкіне. Ана сон, әлік санамадым енді, мұнай қазіттен ташылап, артқа, артқа қарып, шоу ұлақсам, кісәрі, кісәрі бұшата, яқсы бұшата. Ақшат, вұздыққа ғана кетейінді. Ол ақшаға, итылзан пайдасы көбірек болар еді.
Ғайләді сүйінділер мұсын ташылағайсы?
Мұна малады істіп, әйтмәгәнім, қатыны түтені есі келмей әйләді. Әметім таштадым тартуным. О, маладыз, дұрыс ерсәдің деп айттырып, бұлды қалдыр.
Зейіп қын әйткенде, демәк ке тартуының пайдасы ек, аны таштағаннан үкімейсіз енді?
Жоқ, жоқ, жоқ, бір ғырамды үкімейм.
Рауль Шамиль, мені Рауль Шамиль үшін ұттыңладық, сіздің фикірлер.
Ну, бұл күшілі күші деп әйтем, мені ол бит дұрыс әйтем, мен де ташладым, дей, бөтендер ташлай алмады деп. Мені қызғанышқа қаршы, әгер де күші темекі тартуын ташлай башлай екен, оның жанында болған достылары қайсыр уақытта құтырта башлайдар. Оларының енді ашулары шығадыр, деп әйтем, олар сигарет бере башлай. Мені әйде бірге тартабыз, әйде тіге әйтеп, мен де таш тартмын тартам. Ярар, бірдігіне тартсам бұла, деп мені, мен оны әйтем, енді бұларының енді нешіктір өзлерінің күші жетмеген арқасында бұл күшіні де дұрыс жолдан нашар жолға яңадан күшірмекші болар. Соның үшін бұл шырақта енді мен әйтерге тиеш. Кім тәрмекі тартуыны таршыларға енді тәуекілеген, оны дұрыс жол білен барасығыз. Кім ғана сізге нәрсе деп етмесе де, оны таршыларға керек. Хәм ол уақытта сіздің сәлеметтік сақтауына төгіл. Міне, өзіңіздің психологиялық жағынан өзіңізді бүтіндей екінші түрлі тіріп сезе бастайсыз, һәм өзіңіздің рухыңыздың күшлі екенін сезе бастайсыз. Ол уақытта ол жаңадан үстеме күш береді әрбір кісіге. Бірден екіншіден енді міне жаңадан қабаттап айтамын. Балалар сізді құрмет етіп жасайсақ, біздің әти міне соны ішлей алды, бөтен кісі ішлей алмаса да біздің әти ішлей алды деп, һәм енді біз де темекі тартпаймыз. Рахмет бейтешектер. Мен бұл шырақта мына өз уақытында біз енді еш уақытта бар еді менің достар, олар темекі тарталар е. Мына солай келіп шықты. Хәр бірі біздің ол уақытта екі малай бар еді. Менің малайлар үстілер темекі тартмайлар. Олардың малайлары екішер малай еді. Бүтінсі де темекі тарта. Хәм бүгінгі күнде мына қызғанышқа қарсы шуша менің бір досының арасында бір досының бүгінгі күнде енді рак ауруы, так? Екіншісінде абструктив ауру өпкеде мына енді нәрсе бола бітер, ну, хобол білен ауыртқан кішіні ансын енді мен дауалым, мына рак білен болған онда ол өпкеде түгел, ол томақта анырак. Аны да ол тағыда шетенірек, соның үшін нәрсе бола бітер екенін қызғанышқа қаршы айта алмаймын.
Ілгірек әтек іш орында темекі тарту тыйылмайды. Соңғы жылдарда қазір енді темекі тарту мақсус орындар болдырыла. Әтек бір бөлмеде темекі тартмаған кіші отыра, һәм темекі тартқан кіші. Мәрхүм біздің жәудет дәр заман темекі тартмайды, аның яғындағылар темекі тартқанлар. Ол мен темекі тартушыдан, әйтік темекі тартудан қорқмайым, шеке өзім темекі тартқан көбік деп айтады. Ол енеше отырған кіші әнін сейрек үйінті асы.
Міне, ол бік зор зиян, соның үшін бүгінгі күнде енді пассив тартушы деп, пассив темекі тартушы деген сондай сөз бар. Бүгінгі күнде соның үшін енді дұрыстан да бүтін дүние көлемінде аэропортларда, һәм енді ресторандарда, бүтін жерлерде темекі тарту тыйыла. Һәм енді айырым-айырым залдар бар. Міне енді қонақханаларда жазылған темекі тарту итарды деп, так? Һәм инде темекі тартмаған кісілер үшін деп, инде мына қонақханаларға орнашқан уақытта сұрайлар, темекі тартасыз ба, жоқ па деп. Темекі тартқан кісілеріне айырым бөлмелерге, олар яшай бөтен кісілерге зиян болмасын үшін. Соның үшін мына бұл пассив темекі тартуының зияны 20% ғана кимерек темекі, шын темекі тартушыдан. Шоның үшін маның зияны бик зор деп айтып бала. Олар арасында шулық болған, міне темекі тартушылар арасында болған аурулар боларға мүмкін. Һәм инде менә әгәр дә кеше үзенең фатирында темекі тарта икән, ул вакытта аның хатынына һәм аның балаларына ул зыян бик көчле булырга мөмкин.
Быел сугыш башлануга 80 ел. Шуңа күрә сугыштан соң хатын-кызның тартуы ничек тә кабул ителгән инде, чөнки фронтта булганнар тартканнар. Ә бит хәзер сугышта юк, 80 ел инде, 75 ел инде сугыш юк, узган ел 20-75 еллыгын бергә беттек. Ә хатын-кызлар һаман тарталар. Хатын-кыз организмына ничек йогынты ясый? Әйтик, элек тартты, кияүгә чыкты, бәби тапканчы тәмәкесен ташлап тора, анасын тагын тарта башлый. Менә бу балага ничек йогынты ясый?
Ne bu indi biz soğuştan başlangıç biz iken benim eti de eni de ikisi de soğuşta buldu başından ahırına kadar eti Japonlar soğuşunda da buldu. Lakin benim eni temeki tartmadı soğuş vaktinde de soğuştan sonra da tartmadı. Eti uyu vaktinde soğuşta bargaşından in birinci temeki tartkanı indi şundan sonra soğuştan kaytkaşından ташлады. Шуның өчен бу очракта инде менә арыбдагы сугышта булганнар да шуның өчен тарталар, аларга инде ничектер
ташламаса булмый.
Ие, шуның өчен нинди генә шитен булмаса да, нинди генә шитен булмаса да, барыбер күп кенә кеше тәмәкене тартмады. Ә күп кенә кеше шул тәмәкене әле ипигә алыштыра дир. Тәмәке тартан кеше үзенең ипиен бирә дир, һәм үзенә тагы да катырак зыян була дир. Бердән, икенчедән инде
матур. Икенчедән, Рашан, моны бүлдереп торабыз әйме? Тыңлаучыны күттермәү йөзеннән, аннан соң дәвам итәрбез.
Тыңлыйбыз.
Тыңлыйбыз сезне.
Сауларымыз.
Хәйрле итә.
Итәсле, менә тормак тартып кагылышлы сорауларым бар. Мен әле генә әйтте, балаларын бакчага илтеп кайтышлы. Күрдем, кичкенә белә ирде хатынны суырып баралар тәмлә. Менә шуңа бәйле сүзләремне әйтәсем килә, фикеремне. Бу елдә туган телне бетерә алалар, халыкка каршы эшли алалар, әмма тәм
Ay.
Üzüldü.
Elimdə üzüldü bizim
gayet tüvel.
Elimdə tınlaşıbız ifirgə çıxardı bu libiz qabat. Ay, ikinciden...
İkincidən mənə indi biz əyitəbiz xatın-qızlar, mənə siz əyitdiniz bala tapqançı tartam da, bala tapqançından yanadan tartığa başlayın deyib. Mənə 10 qıyda var, qızqanışqa qarşı mənə min bir vaxtdan qorganım var idi. Xursaqlı xatın-qız Қырсақлы қатын қыз бара коляска білен екінші шол бірінші баласын бір қолында сигарет бір қолында пиво білен ішіше міне он дейді қызғанышы қаршы бар аны дүрістен де міне көргәшінде оптырысаң енді бұл нәрсе үшін еші екен нәрсе үшін бұл баланы таба екен бұл бит бала енді ең башындан туғашындан енді таза болып тумаяшақ екен аңлайсың міне қызғанышқа қаршы қатын қыздар арасында еш қатын қыздар арасында сондай уайымсыз кішілер бүгінгі күнде бик көп
менің әлі тағы үштеме сұрау болар міне тыңдаушыбыз күтіп тұра тыңдаймыз
хәйірлі ерте
сізге ашылай
ну міне еш ата әнелер турында сіз көтерділер енді менің шуны айтасы келе мектептерде профилактика ішіні бик қаты күшейтерге керек чүнки міне мен 6-нші гимназияда тұрам олар Шул мәктәпнең кырына китәләр дә төркем-төркем булып җыелып, 5-нче, 6-нчы класс балалары, кызлар, малайлар бөтенесе тәмәке тарта, теге электронный сигарет белән мактаналар. Менә анда профилактика эшне көчәйтергә кирәк дип уйлыйм. Чөнки ярар, 50-60 яшьлек кеше ул инде акыллы нәрсә эшләгәнен аңлый. Ә теге балалар бит әле аңлап бетермиләр. Рәхмәт.
Ярый, рәхмәт сезгә.
Рәхмәт сорауыгыз өчен. Сез бик дөрес проблеманы күтәрдегез. Дөрестән дә бу очракта инде профилактик эш барырга тиеш иң беренче гаиләдә. Иң беренче гаиләдә башларга без күп вакытта гына без әйтәбез, менә мәктәпкә җири, мәктәптә йөрәтсеннәр, мәктәптә аңлатсыннар. Мәктәптә дөрес инде тәрбия булырга тиеш, ләкин монда кабатлап әйтәм, иң беренче гаиләдә булырга тиеш. Кызганышка каршы дөрестән дә яш үсмерләр арасында менә шушы тәмәке тарту үзен зуррак иттереп, өлкәнрәк иттереп күрсәтү ул бүгенге көндә бар. Ләкин бу очракта әйтәсем килә менә бар шул бер группа менә шул тәмәке тартучылар, ә бар инде икенче группа, аларда сәламәтлек саклау, менә спорт белән шөгыльләнү, менә ул күбрәк. Шуның өчен Әйтерге керек, біздің республика көлемінде спорт білен шоғырлену бүтін үлкелерге қарағанда көбірек. Бұл шырақта әйтерге керек, мен шу 90-ші иллардан башылап, көбірек енді мен 2000-ші илінің башыларынан біздің бит бүгінгі күнде хәр бір районда бассейнлер түзілді, хәр бір районларда біздің түзілді хоккей енді деген ледовый дворец деп айтабыз, так, енді Бұз сарайы деп айтып бола, қанда қар бір бала шығырлене ала спорт бөлін. Соның үшін бұл шырақта тәрбие бойынша, оңлату бойынша, сәлеметлік сақлау бойынша біздің республикада көп іш барылды. Лекен мені сіздің енді таңлаушы біздің дұрыс проблеманы көтерді. Қызғанышқа қаршы әлі бүгінгі күнде бұл yönelişte bir zor iş işlisi var. Bunda indi eytere gerek. Gün sayın o iş var aratı iş. Bunlar biz uzabizden bugünkü tapşırılar. Şuna anlatırga tarışabız. Ülkenlerge de bizden yaş usmirler tanılı iken onlar da anlarga tiyiş. Bugünkü günde alternatif ve temeki tartuğa alternatif yok. Şu anı taşla uğuna, temeki tartma uğuna, uğuna bugünkü günde bunlara tiyiş örnek.
Balalar da idedirdi hülyebiz. İrtege balalarını halı var yaklav günü. Şuna göre Шушы күні алдынан темәкі тартушыларға қаршы күрәш күні өткәрілді, ол айрым әхәмиетке едір деп саны мәлімін. Анасын мұны тыңлаушығыз елімті әзілді бейт, әйтә башлады, мәктептен, мәктеп бойынан қатып келер әти, әни деп құлларында әйтек темәкі тартып баралар, әм башқалар. Мұны бұл бала тапқан қатын қызға, елуша біз иратларына егіт болып көрінірге тұрша қызлар алдында дейбіз. Қызларға бейт әйтек егітлер алдында ұлы болып көрінірге керек ме? Әне ішін қатын қыз тарта башлы екен.
Мұны олар арасында бүгінгі күнде ол 90-шы жылдарда башланды бірден, екіншіден енді дұрысын айтсақ керек, біздің 90-шы жылдарда шетел фильмлары бик көп еді, шетел фильмдарында, киноларында темекі тарту бик еш көрсетіледі. Бізге көрсетілері іске киноларына, яңа киноларда шетелде темекі тарту тыйыла, һәм енді кинода темекі тартуны көрсетмейлер. Оның үшін ол бик қаты, міне бұл шырақта айтсақ керек, шетелде темекі тарту білен күресу ол бізге қарағанды күшлірек деп айтып бола бүгінгі күнде біз олардан өрнек аларға тиіс. Һәм енді міне мен шетелде болған уақытта табиблар білен сұрасқан уақытта бір қашанда мен темекі тартқан табиблардан көрмедім. Біздің қызғанышқа қаршы біздің шипаханаларында, хастаханаларда темекі тартушы табиблар бүгінгі күнде бар. Соның үшін ең бірінші енді табиблар өзлері өрнек көрсетуге тиіс, өзлері темекі тартуны тыйларға тиіс, ташларға тиіс. Қазір уақытта міне мен хирург, менің нервалар тыныш түгел, ләкин бұл шырақта яңадан қабатлап айтасым келе, темекі тарту проблемаларын шешмейді. Проблемаларына үстемегіне проблемалар тудырырға мүмкін. Ол сәлеметлік тұқа зиян кетерге мүмкін. Сонын үшін бұл шырақта мен енді хәр бір кішіге темекі тартуыны, темекі тартқан кішіге ташыларға керек бірден, екіншіден еш өсмірлерге, ешлерге темекі тартмасқа керек, башламасқа керек. Башлаған әйбіріне ташылауы шетенірек, башламасан жеңілірек.
Әмінде мені әйтік машина бара, машина салонынан паровоз барған кіпік түтін шығып бара. Я болмаса қатын қызлар темәкі сұрып баралар түтіні шол паровоздан шыққан кіпік шыға, ләкін темәкі ескілмі, яғни электрон сигаретлер. Мені бұл мәселеге біз тұқталырбыз, қазір сөзіні тыңлаушымызға берек әлі. Сізіні тыңлаймыз қазір?
Дұрыс.
Сіз эфирда?
Мені мен 36-шы жылғы, сен 3-шы жасым біле барам. Мен өзім үйімде, өмірімде темекіні ауызға қапқаным жоқ, темекінің бірде. Анары жаңа кісілерге тұру келді зауытта, Иратсонкада. Анда темекі тартуға ярамайды. Темекі тарту бик қатты арақ ішу білен. Темекі білен күрешкенде арақ ішу білен де, арақ білен де нетерге керек. Қазанда міне Benim paravım boyunca sonra iki yılda Alka Globus, Alka...
Hayır, tamam. Bilimler noşarlandı.
Sıra okuzunu anladık. Siz bir dürüst fikir, benim sizin fikirinizi bilen канагат. Дүрүстөн да кызганышка каршы көп вакытта темеки тарталар, аракы ичелер да, аракыдан соң инде үзлөрүн герой итип көрсөтөсүн. Мен биринчи өрүмкөдөн соң закуска менен колланмайм, мен темеки гана тартам деп, мен ул кызганышка каршы ул дүрүстөн да еш таралган бүгүнкү күндө һәм инде көп вакытта мен темеки тарткан һәм аракы ичкен кишилердин илте белән аларга карап башласаң, инде алар пахмил синдромы аларда тагыда көчлерәк. Шуның өчен монда инде алкоголь дә үзенең зыянын күрсәтә, һәм тәмәке дә үзенең зыянын күрсәтә. Ә инде кибетләрнең таралу буенча кызганышка каршы бүгенге көндә безнең хөкүмәт аракы сатуның монополиясын үзе бирде. Инде шашниклар дип әйтәбез. Шуның өчен бу минем фикер буенча алкогольне тарату, алкоголь сату һәм алкогольнең производствосы ул дәүләт кулында булырга тиеш. Һәм инде ул вакытта гына дөрестән дә алкогольга каршы, менә андый эчемлекләр белән кулланырга каршы эшне шул вакытта гына барып була. Иң беренче хөкүмәтнең монополиясын кайтарырга кирәк, һәм ул вакытта дөрестән дә андый кибетләр таралмас. Менә мин Америкада булдым. Америкада бер кварталга менә инде бер урамда, һәр бер урамда гына түгел, менә бүтән квартал буенча кеше эзләп йөрергә тиеш ул кая аракы кибетен. Шуның өчен андый ул да бит бик үзенең эшен күрсәтә ала. Безнең бит подъезддан чыксан тулы кибет, бер генә кибет тур.
Һәр почмакта.
Һәр почмакта.
Мәктәп янында, балалар бакчасы янында.
Ие, аракы саталар. Менә инде балалар бакчасыннан 100 метрдан ерагарак булырга тиеш. 100 метр бүгенге көндә нинди ул расстояние инде? Аны шуның өчен сезнең фикерегез бик дөрес. Аракы тарту һәм тәмәке тарту, алар аракы шу һәм тәмәке тарту, алар икесе кызганышка каршы бәйле бүгенге көндә. Икесе дә зависимостька китерә, берсе чыгара инде. Менә шул никотинга зависимость деп әйтәбез, ә икенчесе инде алкоголизмга китерә. Ә алкоголизм менә бүген генә иртә белән инде яңадан тапшыру булды Екатеринбургта. Менә инде шул исерек килеш балаларында ата башлаган кеше.
Әйе, менә безнең әле шылтыраткан тыңлаучыбыз, ул әлбәттә ислам кануннары буенча яшәгән безнең шын мөселман.
Шуның өчен 85 ел яши да алган. Күп тә тәмәке тартучы аңа хәтле яши алмыйлар кызганычка каршы.
Әйе. Һәм инде менә бу электрон сигарет турындагы сорау, ул нәрсәле организм өчен, ул да зыянлымы, я булмаса шын тәмәке тартмыйча шуның белән генә тартып яшәп буламы дигәндәй.
Сәламәтлек саклау оешмасы тәмәке тарту белән көрәш башлагачыннан тәмәке ясаган инде бизнесменнар, алар үзләрен аңладылар, алар акчаны жугалта башладылар, прибыльләре жугала башлады. Шуның өчен алар уйлап таптылар инде менә шу электрон сигарет дип. Аны инде кайсы вакытта русча әйтәләр испаритель дип, так татарчага тәрҗемәсе әле бүгенге көндә мин уйлап карармын, так ничек тәрҗемә ясала икән, менә испаритель дип әйтәләр инде. Ләкин бу чаракта мин әйтәсем килә, бөтенесе алар зыянлы. Бүгенге көндә инде менә безнең табиблар арасында, безнең фәнни журналларда инде хәзер күп кенә мәкалә чыкты. Менә шушы испарительләр белән кулланган кешеләр арасында үпкә авырулары, бик начар үпкә авырулары әйтәбез инде, ул альвеолит дип аталау. Менә үпкә җимерелеп бетә. Разрушенный легкий деп әйтәләр урыс телендә, менә татарча әйткәндә инде җимерелеп беткән үпкә деп әйтеп була. Һәм менә шушы электрон сигаретлар белән кулланган кешеләр арасында. Шуның өчен бүгенге көндә әле без менә белмибез дә, ничек моның белән көрәшергә, бу авыру белән ничек көрәшергә икәнен белмибез дә. Ул шул хәтле җимерелеп үпкә, аны инде менә ул кешеләргә үпкәне күшерілген ғана керек. Ол мені үлген күшеден ұпқаны алып, мені аңа күшерсен ғана ол ұқытта ғана бұл. Лекен бұл операция бік қибат. Біздің елде ғана түгіл шетілдерді де, бай шетілдерді де ол айрым-айрым күшерге ғана ясаланы. Шоның үшін, енді яңадан қабатлап айтасым келі. Электрон сигаретін тартуының зияны ол ғады сигаретке қарағанда күшілірек табылар. Шоның үшін бірсі білен де қолданмаса керек.
Коронавирус көбігі күшіге бір қаты зиян ясы дейсіз енді.
Коронавирусқа қаршы коронавирус кемірек зиян кетері біне шушы темек тұртуларды. Коронавирустан сон біздің Аллаға шүкір дауалан ғашынан кішінен ұпқасын құп уақытта біз тазартабыз. Міне ондай аурулар мені жағат еті. Енді міне әгер де ол проблем бар екен, Қазан клиниксіні мені жағат тілген мүмкін. Енді интернетті аларын телефондары, қам электронның адреслары бар. Лушники ұрама адресі бойынша. Бүгінгі күнде әйінде біне шушы коронавирус ауып білен ауырған кішілерін аларын дүріс құп уақытта үпкелерінде түрлі-түрлі өзгеріш қаларға мүмкін. Лекен біз аларыны дауалаймыз. Біне шушы электрон сигарет тартқан кішілер арасында болған енді үпкеге келген зиянны кері қойтарып болмай.
Генлер мәселесі, темекі тартқан кіші, әйтек, аның әтесі ғымыр бұй ішкен енді баласы ішенді деген сөздерін іштіре тұркіле. Бұл дұрыс мі? Генлер көшен бі? Хәм сигарет, мәселен, темекі тартқан кішінің баласы темекі тартушы бұла мы? Ялмаса, тәрбие арқасындағыны темекі тартуы мы?
Бу мине алкоголизм бурунча айткан вакытта кызганычка каршы биз әйтергә тиеш. Мине алкоголь дегидрогеназа деген фермент бар. Назет мине ул инде әгәр дә организмда әз икән ул вакытта кеше тиз алкоголикка әйләнергә мөмкин. Мине безнең Сибирдә яшәгән таба халкы, Алтайда яшәгән анда халыклар, алар гомер буе арак эчмәгәннәр иде. Шуның өчен аларның организмында алкоголь дигәннәре гиназа булуы бик әз. Шуның өчен менә бүгенге көннәрдә инде алар арасында алкоголизм бик каты таралды. Якутлар арасында нәрсә өчен? Алар элек эчмәгән, гомерләр буе алар гасырлар буе эчмәгән. Алкоголь мен қолданбаған так енді мен шушы революциядан соң мен шушы тарала башлағашынан олар арасында динді уақытта қызған шақаршы бір қаты қысқаннары шоның үшін ол халық арасында алкоголизм ешірақ жүрей шоның үшін алкоголизм генлерде қызған шақаршы бар деп айтып болады шоның үшін енді егер де алкоголик ғойресінде туған кіші тәрбиесі жетмей екен, біне бұл ұшырақта мен етерге тиеш, әгер де генлерде де ол өзгерісілер бар екен, алкоголді кедірінен азы көп жоқ екен, лекен дүріс тәрбие болса, ол кіші алкоголды біліне қолданбаса, ол алкоголика үйленбей. Демек ет орту бойынша бұл түрліше, түрлі фикер бар, қой бір ярты фикер әйті нәзет боларға мүмкін, яртысы әйті жоқ деп. Оның үшін тәрбиеден бі көп тұра, оның үшін яңадан қабатлап әйтем, тапшыру ақырында темекі тартмағыз, хәм ол уақытта сәлемет боласығыз.
Рахмет. Мұхтарым қардашлар, оңлаған кішіге оңларлық болды. Бүтін дүнияда темекі тартуға қаршы күрешмәсілер еді. 1988 жылдан берілі бүтін дүния сәлеметлік сақлау ұйышмасы қарары білен темекі тартуға күреш күні 31 май күні білгілеп өттілі. Темекі тартуының зияны турында бүгін бізге Еділ бойы федерал округының баш фтизиатры, Татарстанның һәм Россияның атқызынған табибі Қазан дәулет медицина академиясының фтизиатрия һәм пульмонология кафедрасы мүзері профессор Рауш Хамил ұлы Уалиев мағлұматлар жеткерді. Рахмет сізге. Біз енді туберкулез аурулары һәм башқалар тұрында келесі тапшыларда сөйлесуін дауым етербіз. Бүгінге сау болашабыз. Рахмет.